Радио КВ. С мен Клара Маринова. И продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с български политици. Сега нарете Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Данчев.
Здравейте, господин Маринова. Здравейте на вашите слушатели.
Много ври и кипи в държавата. Обществото в България се раздира от противоречие в ежедневието си и от недоволство към властта. Проявите станаха много. От твърди обществен отпор на Истанбулската конвенция през острото противодействие на сделката за ЧЕЗ, та чак до яростното освиркване на политици на връх шипка. Вие, политиците, без оглед на това от коя партия сте, давате ли си ясна сметка за негативните настроения сред народа? Как се обяснявате острите реакции на вашите решения и дори на вашето присъствие? Пак казвам, питам всички политици, защото днес са едни, утре са други, а недоволството остава.
Вижте, вярно е, че обществото непрекъснато се създават скандали.
Да.
Но трябва да отбележим, че тези скандали ги създава преди всичко управляващо мнозинство в лицето на политическа партия ГЕРБ.
Да.
БСП няма какво да се притеснява в смисъла на своето участие в протестите, в легитимните протести на гражданите, тъй като, пак казвам, правителството всеки ден ни поднася нови и нови скандали, които за нас са напълно достатъчен повод да участваме в организирането на всеки един протест. Ще припомня, че темата за скандалите така последните една-две седмици започнаха с продажбата на ЧЕЗ, на едно така никому неизвестно търговско дружество, и те прераснаха в едно всеобщо недоволство срещу управлението.
Така.
Аз вчера бях на място на протестите пред Министерския съвет и видях много хора, които бяха дошли в София и се изказаха от своеобразната трибуна. Не само по теми, свързани с скандала с ЧЕЗ, просто защото наистина скандалите, които създава правителството, изобилстват. И това бяха и събитията на връх шипка по повод честванията на 40 години от освобождението на България на 3 март. Това беше и на вчера изтеглянето от страна на Министерски съвет на внесената от него предложение за ратификация на така наречената Истанбулска конвенция.
Така?
А и ако щете и днес, мога да кажа пак скандалния избор на новия председател на скоро създания орган за борба с корупцията.
Защо скандален е днешния избор?
Ами, как да ви кажа, защото беше предложен от управляващото мнозинство един човек с определено съмнителна и ако щете и професионална, но и най-вече така морална устойчивост по отношение на неговата бъдеща обективност при вземането на решение за едно или друго разследване корупционно. Ще припомня, че за съжаление тези съмнения за необективност са породени от, как да кажа, от минали дела, по които господин Георгиев е бил страна и по които той е гледал, значи свой като прокурор преди няколко години. Днес от трибуната на Народното събрание нашия колега господин Георги Свиленски припомни една стара история около разследване в Софийски имоти в дружеството Софийски имоти, общинското дружество, в първите години от управлението на господин Борисов като кмет на София, където така беше почти явно заявено, че господин Георгиев е участвал като изпълнител в една мръсна поръчка по отношение членовете на борда на директорите на Софийски имоти.
Да.
И за съжаление тази мръсна поръчка завършва с фиаско за държавното обвинение по всички дела, повдигнати по този обвинителен акт с основното участие на господин Георгиев. Затова казвам, че това назначение в голяма степен започва с фиаско и с огромна доза недоверие към неговата личност, като бъдещ председател на този антикорупционен орган.
Днес много остра декларация ГЕРБ прочетаха по повод излезли информации, че зад сделката с ЧЕС стои съпругата на Сергей Станишев. БСП през центъра получихме информация, в която се разграничава от тази информация. В смисъл не я отрича, а казва, че това са си лични търговски сделки, в които БСП не участва. Но трябва да ви кажа, че това също създава неприятни усещания, ако е истина, а очевидно е истина. Кажете ми, моля ви, според вас, според вашата компетентност, как ще завърши тази сделка? Какво ще се случи от тук нататък? Твърде шумен и скандален е този случай. Отнася се до милиони български граждани, отнася се до националната сигурност на държавата и затова е много важно как ще се развие и как ще приключи този скандал.
Първо искам да кажа, че аз не се наемам това да направя твърда прогноза как ще завърши тази сделка. На този етап изглежда, че имаме легитимно сключена сделка между две страни и тази сделка при всички положения ще бъде, ще бъде завършена в полза на избрания от ЧЕС купувач.
Така.
Но държа да кажа, че нормално е в тази обстановка, когато всеки ден ставаме свидетели на нови и нови факти, които изникват около сключването на тази сделка, а да се чувстваме някакси объркани. Ще припомня, че самият премиер господин Борисов смени почти 100 пъти своята позиция. В началото беше обявено, че нищо не се знае за тази сделка. След това се оказа, че държавата иска да има пълен контрол върху или поне блокираща квота при вземането на решение в ЧЕС.
Така?
На този фон и на фона на последните факти, които излезаха около това, че има едно арбитражно дело, което седи като демоклев меч над
българската държава,
с една огромна сума, която може да бъде, с която може да бъде ощетена българската държава, е трудно да се прецени как ще завърши тази сделка, но при всички положения ние от БСП смятаме за изключителен пропуск от страна на правителството възможността още през миналата година, когато е получила покана от управителите на ЧЕС в Чехия да българското правителство да се включи като страна заинтересована по тази сделка за продажбата на ЧЕС и е пропуснала тази възможност. Ние считаме това за наистина фрапантна грешка от страна на правителството и смятаме, че на този етап единственото разумно решение е държавата да търси начин за разтрогване на тази сделка,
така,
за стартиране на ново на процедурата по продажба и тогава на равни начала да се включи правителството като кандидат за закупуване на това предприятие.
Само, че това
да
става
може държавата наистина да гарантира националната сигурност при изпълнението на доставките на електричество на наистина услуга, която е от изключителна важност за всеки един наш съграждан.
Само, че това, господин Данчев, изглежда все по-малко, вероятно. Замеряте се с всевъзможни информации, с стара дата. Ето днес научаваме, че когато Драгомир Стойнев е бил министър, че се предлагало на държавата да бъде купено, пък той не се съгласил. Пък сега се говори, че и по времето на Бойко Борисов имало такива предложения, пък те не се съгласили. Томислав Дончев го отрича.
Не, изчакайте, съжалявам, че ви прекъсвам, но тук държа да уточна.
Така?
А в единия случай се намеква за някакви предложения, макар че аз чух много ясно от трибуната на Народното събрание господин Стойнев да заявява, че ако наистина имало такива предложения по времето, когато той е бил министър, то държавата вече щяла да бъде собственик. Но аз ще припомня, че през 2012 година, не знам какви предложения е имало, но държавата се раздели с един голям пакет от голям дял от собствеността си в ЧЕС, 33-34% по времето на първото правителство на господин Борисов. И ще припомня, че през 2017 година, говорим за миналата година, когато ГЕРБ управлявах и когато е стартирала процедурата по продажба на ЧЕС, тази процедура по това време беше публична, т.е. че всички знаехме, че ЧЕС има намерение да напусне Чехия, има намерение да напусне България и да продаде своето българско дружество ЧЕС България.
Да.
Така че в един случай говорим за някакви водени разговори, а в другия случай става въпрос за съвсем открити процедури. И затова БСП наистина искаме прокуратурата да разгледа случая по продажбата на онези 34% през 2012 година енергоразпределителното дружество на ЧЕЗ и да установи наистина кой носи политическата отговорност за това, че днес държавата дори няма информация, не разполага с информация за това какво се продава и на кой се продава. Защото ако държавата беше имаше някакъв дял останал в това предприятие, в това енергоразпределително дружество, сега ние нямаше да получаваме информацията всеки ден или както се казва на час по лъжичка. Да. А просто бяхме да бъдем наистина в темата. Но това е, пак казвам, изключително вина за това нещо на правителството.
Ясно, че в момента властта е разклатена. Много социологически изследвания показват, че хората искат промени в отбора на властта, но не искат пресрочени избори. Дали е възможно ново правителство в рамките на това Народно събрание според вас, или по-скоро ще се налагат промени в правителството на Бойко Борисов 3?
Не знам дали са възможни едното и другото. Не бих могъл да кажа дали управляващото мнозинство в по начина, по който се вижда, че върви комуникацията с партньорите, е възможно да направи промени в правителството. Вижда се, че дори една подарена оставка на министъра на енергетиката, госпожа Петкова, има определени притеснения да бъде приета.
Така?
Тоест, за мен това е страх от така даване на сигнали за промени в правителството. От друга страна, не съм сигурен дали е възможно този парламент да излъчи друго мнозинство. Вие виждате как върват гласувания по ключови законопроекти и теми в Народното събрание.
Да.
Отделно от това виждаме, че самото управляващо мнозинство е силно разбукано. Вчера видяхме скандала, който се разрази и противоречията, които възникват в рамките на обединението на Патриотичния фронт. Обединените патриоти.
Да.
Очевидно е, че там противоречията са толкова големи, тъй като по една или друг, по един или друг начин става въпрос за борба на интереси, за опити за овладяване на различни сфери, за боричкания,
да.
За овладяване на средства и управление на средства в страната.
Добре, не може да станат промени. Има разклащане на властта. Но трудно може да си представим, че и предсрочни избори ще се случат. Какво ще се случва с властта в България? Толкова много протести, включително дребен... той не е дребен, но случайен битов проблем, защото това си е битов проблем с пловдивския лекар и убития крадец, изкара многохилядно мнозинство по българските градове в протестни демонстрации. Какво ще се случва тук нататък?
Вижте, нормално пък казвам да има такива протести. Българският народ не може да бъде ням свидетел на всичко, което се случва и да остава някакси без отношение по теми и въпроси, които го засягат пряко и засягат наистина пряко живота, здравето, ако щете, нормалното битие на всеки един от нас. Хората имат будно съзнание, имат достатъчно смело за да заявяват своето мнение и отношение по проблемите открито. Така че в това отношение аз се радвам, че демокрацията в страната наистина работи.
Така?
Но наистина зависи само от управляващите да се вземат в ръце, да започват да се слушат все пак в това, което предлага и опозицията, в алтернативните решения, които предлагаме и ние, защото непрекъснато неглижиране на нашите алтернативи очевидно не се възприема добре от нашето общество. И затова са и тези протести.
Добре. В тази ситуация вие имате ли готовност да управлявате? Без да питам технологията, по която бихте стигнали до управлението, защото не ми е ясно как бихте стигнали до управление. Имате ли готовност да управлявате?
Аз мисля, че БСП има първо необходимите политики, разполага с подготвени политики и алтернативи на сегашното управление. Ние го показахме и в края на миналата година, когато предложихме един цял бюджет алтернативен, като алтернатива на това, което ни се предлага в момента от управляващите. Имаме и необходимите кадри, с които да обезпечим едно управление, подготвени и с опит, и с знания, и с своята визия за развитие в отделните сектори. Така че БСП със сигурност има необходимата подготовка, за да поема управлението на страната.
Да. Трусовете в коалиционния кабинет Борисов 3 съвпадат с противоречия и в коалиционния партньор Обединени патриоти. Вие преди малко започнахте тази тема. Има ли опасност това да се разрази в по-големи мащаби? Вчера видяхме как се скараха доста остро двама от лидерите в Обединени патриоти, Волен Сидоров и Валери Симеонов, след едно доста странно интервю на вицепремиера Симеонов по БНТ, в което той грубо нападна руския патриарх. Това може ли да стане повод за още по-големи раздори?
Ами аз първо искам да изразя своето задоволство с това, че и вие забелязвате, че за жалост един вицепремиер на страната се държи някакси неадекватно и неуравновесено.
Да.
Трябва да кажем обаче, че това не е първият случай, когато неговите изказвания, неговите така виждания за политиката в България не са съобразени изобщо с политиката на правителство, на управляващо мнозинство, което за мен не е просто странно. То е наистина очудващо неадекватно. Този човек ни вкарва в непрекъснати скандали и за мен отношението, което той изрази към руския патриарх, беше абсолютно недопустимо. Но, пак казвам, очевидно става въпрос за разправи между хора, които така водят своята битка вътрешно партийна, вътрешно коалиционна, за това кой, как и до каква степен в по-голяма степен да овладее по-голямо количество средства и ресурси, от които може да черпи в страната.
Накрая на нашия разговор трябва да ви попитам непременно и за важната дискусия, която проведахте за предизвикателствата пред левицата и пред БСП в идеен политически организационен аспект. Това събитие събра част от ръководството на партията, сериозни професионалисти и експерти. Какви са основните изводи от дебатите?
Ами, основният извод е, че БСП продължава да вижда своето бъдеще в ляво. Това, че нямаме противоречие с това, че единствения шанс за така едно истинско развитие на нашето общество, в положителния смисъл на думата, минава през провеждането на леви политики. И по време на тази дискусия бяха очертани основните параметри на тези политики в отделните сектори. Разбира се, най-вече в идеологическия смисъл на думата, но и в това число и като пречупването на тази идеология през съответните икономически политики.
Един от вашите лидери, член на изпълнителното бюро, каза, че радикализирането на политиката на БСП ще носи резултати. Какво разбирате под радикализиране на политиката?
Ами, на хората някакси му мръзна и виждат, че това всъщност не сработва. Няма ляво, няма дясно. Те искат да виждат ясната алтернатива, ясния път, различния път, по който би могло да се развива, пак казвам, нашето общество. И в това число говорим за левите политики по отношение на икономическото развитие на страната.
Господин Данчев, благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, всичко добро и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.